Egunon Gabriel Eskurdia, orduan gaur ba Siriara begira berriz emango gira, zeren estiloak segitzen dute, ba gaur behar bada gehiago aipatuko ditugu oldartze horien izaerak, zeren Homs eta Hama bezalako herriak adibidez dira herri sunitak. Siria estatu laiko bat da, aipatzen dituzte hor berriz ere Libian bezala kanpotik etorritako soldaduak badirela. Egoera korapilatsua mendebaldeko ikuspegitik, baina hori da pixkat ere esan dezakegu musulmandar ezberdintasunen ez jakintasun behar bat adibide bat, ez?
Bai, nik uste dut ez jakintasun horren oinarrian, zuzen ere oinarritzen dela egungo propaganda, ez? Zilaren inguruko ausnarketan, ez? Eta ia, ba, bueno, faktore elementu asko dela hori guztia esplikatzeko, ez? Alde batetik, txarte islamikoak koroar modu planikoan antolatzen direla, eta zentzu horretan oso zaila dela ikuspegi mendebaldear batetik hori ulertzea, ez? Ikuspegi planikoak egituratu egiten beste modu batez, eta jerarkia sozialak beste ulertzea bat dute, ez? Horregatik ezarritan zaila egiten zaila ulertzea, nola, ba, dibidez, Al-Assad klanaren inguruan, ba, nola egon daiteke nolako dinastia antzeko bat, ez? Edo, adibidez, Iraken Saddam Husseinekin edo beste esparru batzuetan gertatutakoa, ez? Baina egitura propio horrek argi eta garbi txoke egiten du mendebaldeko eredua inposatu nahi denean, ez? Eta zentu horretan Kosoban edo Txetxenian argi ikusi zen mendebaldeko irakurketek ez zutela inongo logikarik hango atake inguruan, ez? Gainera bezalde batetik ikusi dugu egitura klaniko hori nola gauzatzen den, ez? Adibide argi badago Siriak ez zuela zer egin, edo inkluso mendebaldeko potentziak lagundu zituela Irakeko erasoaren alde. Eta ulertezina zen orduan hori hemendik ikustea edo ulertzea ze Sirian Baaz alderria izan da nagusia historikoki, eta Iraken ere Baaz alderria zegoen, ez? Baina Baaz alderria Iraken sunien inguruan oinarritzen zen, eta Sirian Alauien inguruan, ez? Eta bi kasutan, bai Suniak Iraken, bai Alaudiak Sirian gutxiengoak izan dira, ez, historikoki, ez. Beraz, politiko guztia leinu horien inguruan gauzatu eta oinarritu egiten zen, ez. Orain, adibidez, Alaudiak Txilirekin batera eta Kristobekin batera bat egiten dute Suniak zaiatzen ari diren ba, matxinazonen aurrean, ez. Azken finean, barnean dauden borrokak, borroka politikoak ere direlako, eta islam politikoaren inguruan gauzatu diren mugimenduek, ba, argi eta garbi aurrera egiten ari dira, zenbait esparru laikoetan islam politikoaren irizpidea ezartzeko, ez? Ikusi dugu Libia eta garbi, Egipton ere beste modu batez, eta nola ez, Tunisian eta esparruetan, ez? Gaur egune lotxagarriena da ikustea potentzia komilartean, potentzia suniek nola, ba bueno, atzo be, Arabiarren ligak argita garbia adierazi du, bueno, Assad gobernuaren kontra, baina ikusten dugu horratzean ez dela komilartean estatu demokratiko egiak, ze azken finean Saudi Arabiak elbareinek, edo Emiratoak ez dira benetan ere barriak zentzu horretan, ez ikusten argi eta garbi edurtetela Siriaren demokratizazioa, baizik eta botere aldaketa, eta botere aldaketa horrekin beste eredu politiko bat esartzea, ez? Eredu islamiar teokratiko bat, ez? Eta ikusten dugu zentzu horretan, ba olako elkarte oso esanguratsua, ez? Alde batetik mugimendu Xia, batez ere Libanon indartsua dena, eta Iranek ikusten duelako argi eta garbi Siriaren kontrako erasoa azkenean dela Iranen kontrako erasoa antolatzeko mugimendu geostrategiko bat, ez?
Eta horrela segituz, mendebaldeko ez jakintasunaren inguruan, erran dezakegu gaur egun ere mendebaldeak aldiz propaganda berdina erabiltzen duela, zeren ba, Iraken heriotz handiko armak bazirela gaur egun, ba, berriz ere Siriaren inguruan adibidez atera dira hor prentsan satelitez hartutako argazki batzuk esaten dute, ba, eztabaida pausatu da argazkian agertzen den data baten inguruan. Duela egun batzuk ere agertu da hor amerikano batzuek beraiek hartutako argazki bat, nun agertzen diren SS simbolo baten ondoan, esaten aldugu ale batetik gerla mediatiko hori, propaganda hori, aurrera eramaiten dutela irudi batzuekin, man batzuten irudiak ere bere egin kontra agertzen dira, ez?
Bai, egia da, ez? 21. mendean eta iraultza teknologikoaren barnean logikoa da irudien inguruko mezuak garrantzia handiagoa izatea, ez? Baina berriro ere, mendeko potentzien eta batez ere estatu batuaren infantilismoa gero eta nabariagoa da, ez? Irakeko gatazkan argi utzi zuten nola gezurrik, bueno, argiena eta ez dakit nola esan, ez? Infantilena, ba, nahiz eta mundu osoan argi orduan zuntzipen handiko armarik ez zegoela Iraken, ba, azkenean inbazioa eta okupazioa logika horren inguruan gauzatu zen. Afganistanen ere, emakumeak askatzera joan zirenean, ez dut uste eredugarria litzatekeela SS-etako bandera batekin joatea, baina hiru lau argazki atera dira Afganistanen inguruan, non ikusten da argi eta garbi han askatzaileak ziren tropa mendebalde arroiek guztiz tropa okupatzaile eta genozidak direla, eta haien ereduak, eredukoak hor ikusten dira argi eta garbi, eta kasualitatea SS-etako bandera bat eramatean naiz eta gero hori saiatu konpontzen ez dakit nolako txakikin, ez? Eta kasu honetan berdina gertatzen ari da, ez? Erabiltzen ari da propaganda oso oso infantila, adibidez kasu honetan argazki hori non tanke kolumna bat egon zen sartzen omen dan, baina modu infantil argentinean argazki horren azpian horren dela bi urteko argazki bat dela adierazten denean, ez? Horrek izan egin argita gari dagoen informazio gehiena ziren inguruan era bat manipulatua izan ari dela, eta kasu honetan oso zaila dela benetan hausnarketa sakon bat egitea egungo realitateaz. Ze azken finean ez dakigu benetan ematen ari diren tezkatzak, nok bultatu ari diren, herriaren borondatea uneko unean matxinada honekin dagoen edo ez, eta matxinada hau ez omen den ere Libian bezala, ba, oinarri politiko bat duen matxinada bat agian bai, baina benetan kanpotik eragindakoa, ez? Beraz, berriro ere, ba, bueno, laguna gehiegi eta duda gehiegi benetan, hemetik egunean zuri eta beltza edo egia eta gezurra edo gone edo gaiztuen inguruko hausnarketa bat lasai eta sakona egiteko, ez?